Өзара кыйрындашлар арасындагы саламнышты болсун, ваяки тууралык учурлаштырдыкы саламнышты болсун. Ассаламу алейкум деместен салам деп коюш турус буламды деп сорапты. Мушун бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Бул маселеде баазы ахли улумалар ассаламу алейкум деп толук демегенде салам бериш толук болмаган болот, кифая кылмайды. Деген алым болгон баазы алымлар яки ассаламу алейкум демей, ассалам деген болсо яки салам деген болсо bu salam birish kufaya qilgan bo'ladi. Lekin afzal albatta assalomu alaykum deyish, uning ham afzal assalomu alaykum rahmatulloh deb duolarni qo'shib deyish albatta afzal. Demak, bu salamun yoki salam, assalom yoki salam deb desa kufaya bo'lganligiga Shayx Ibn Usaymin rahimalloh o'zi fatvo bergan ekan. Ya'ni assalom yoki salamun deyish durust, chunki Alloh azza va jall sura Ahzobning 44-chi oyatida Cennet ahlinike salam haqida shundoq degan tahiyyatuhum yawm yalqawnahu salamun. Cennet ahli uzra uchrashgan kunisida salam deb salam berishdi. Degan mush oyatni keltirib turib, odatda salam deb qo'yish mayli ig'iz uzra uchrashgan chaqda bo'lsin, mayli mushu aloqa vositalarida uzra bir-biriga salam qilishganda bo'lsin, salamun degan xatni yozib qo'yish yoki assalom deb yozib qo'yish yoki og'zaki uchrashgan chaqda assalom yoki salam degan mushu lebzini ishlatish bu yo'lliq gunoh emas, xato emas. Lekin afzali albatta assalomu alaykum deb to'liqroq deyish bo'lsa, assalomu alaykum rahmatulloh deb to'liqroq rahmat duolarini tilab yozish yozganda mana bu texima kamilroq, to'liqroq bo'lgan salom hisoblanadi. Alloh alam.